Dugo već sebi pokušavam da objasnim ljude koji oslobađaju mračni rječnik u virtualnom prostoru kao u science fiction žanru o nekom virusu koji napada neurološki centar za kontrolu mračnih misli, pa je osoba prinuđena da ih odmah izgovara, piše i objavljuje. Kao da ju je sam đavo diktira.
Sjedim kod kuće, nemam druga posla, posmatram te, vrebam te, napisat ćeš nešto slučajno, znam. Poništavam te, uništavam te, ismijavam te, upropastit ću te. Pravo sam bitan, pravo sam popularan.
Nasilnik nema moć ako je, kako mladi kažu, cancelan, dakle ako niko na to ne reagira pozitivno, već se taj sadržaj prijavi.
Kako sam jadan, kako sam sam. Zar je cijeli moj uspjeh u tome da upropastim tebe kojeg ni ne znam?
Ja to hejtanje tako zamišljam. Ne znam kako bih drugačije. Kao i ono iz čega dolazi napad na druge. No haters, no haters,
no haters. Moje ime je Leila Omeragić-Ćatić i u ovom podcastu Zaviri ispod površine pokušat ću da saznam ponešto o tome šta je to ljudskom biću koje na društvenim mrežama juri na nekoga i nekoči, a okolo raja pruža podršku ili osuđuje, komentariše, šera bez obzira jel se slaže ili je protiv. Prvo da ponovimo lekciju. Šta je online nasilje?
Najgori primjeri su pozivi na nasilje, prijetnje određenoj osobi ili grupama ljudi i uznemiravanje. Često među mladim ono što se dešava jeste i ismijavanje određenih fotografija, ismijavanje određenih videa, postavljanje bez dopuštenja te osobe videomaterijala i onda šerovanje kroz razne platforme, kroz razne grupe. Ismijavanje koje upravo dovodi do toga da ta određena osoba je uznemirena, osjeća se pod pritiskom, da osjeća tjeskobu također, osjeća se nesigurno. To su neki od elemenata online nasilja.
Kaže to Anida Sokol, istraživačica u Sarajevskom medija centru, te pored ostalog i stručnjakinja za medijsku pismenost. Kako još zamišljam razne vrste hejtanja? Ima jedan srednjovjekovni moment, znate ono kad svjetina stane u špalir, pa pljuju i gađaju svim i svačim nesretnika ili nesretnicu. Jesmo li sigurni da ne stojimo u tom špaliru? Slučajno, nekim lajkom, srcem, komentarom ili šerom? Površno kao šetali, vidjeli, bez razmišljanja lajknuli i otišli svojim poslom, medijski nepismeni. Zbog nečije, ničim izazvane patnje, nije kriv samo onaj prvi što je bacio kamen.
Nismo ni svjesni da šerovanjem ili komentarisanjem i slično doprinosimo online nasilju. Medijska pismenost obuhvata zaista ogroman set vještina pa i vještinu kako da komuniciramo online prostoru. Mi smo svi na kraju sami mediji, pojedini među nama imaju mnogo veći broj pratitelja u odnosu na recimo tradicionalne medije, imamo čak i veći utjecaj na javnost, na mlade osobe, na okruženje, tako da trebamo biti upravo i svjesni šta postavljamo i na koji način. Naravno da postoji i način da se zakonski regulišu neke, našto ekletantni primjer da se sankcionišu, da se spriječe direktni pozivi na nasilje i slično, međutim mislim da je važnija edukacija, da je upravo kroz medijsko opismenjavanje građana i građanki, kroz toga da oni prepoznaju šta je online nasilje, da prepoznaju šta je to govor mržnje, da prepoznaju šta su dezinformacije, zaista da možemo graditi jedno otpornije društvo na upravo sve problematične i štetne sadržaje koje internet nudi.
Radeći na ovom podcastu zapravo mi se s vremena na vrijeme čini kao da radim sizifovski posao, jer pričamo jedno, a radimo drugo. Virtualno društvo zapravo se ne razlikuje u mnogome od onoga stvarnog kojeg čine isti ti pojedinci. Izuzev toga da u ovom opipljivom životu ipak postoje neka pravila što pisana, što nepisana, pa ne možete tek tako na ulici stati pored nekoga i početi da vičete. Ovaj čovjek je najgori od svih ljudi, a onda oni svi koji su na ulici počnu da viču. Taj čovjek je najgori od svih ljudi. Sve bi to bilo kršenje javnog reda i mira. Ili bi nas možda smjestili u zdravstvenu ustanovu predviđenu za takve slučajeve. Dakle, iz svega toga proizilazi da ako hejtamo, uznemiravamo, činimo loše ljudima na internetu, vrlo dobro znamo da radimo lošu stvar. Samo što je ne radimo licem u lice. To, pored ostalog, objašnjava klinička psihologinja iz Zagrebačkog centra za zdravlje mladih, Ela Selak-Bagarić.
Istraživanja pokazuju da je empatija i do 6 puta manja onda kada nemamo kontakt licem u lice. Dakle, kada neko čita ili vidi nekakav video, neki sadržaj na društvenim mrežama o živoj osobi, sklonije zapravo ne aktivira se toliko empatija. Sad kad gledamo razinu mozga, kako to funkcionira, zapravo se pokazalo da dolazi do jedne manje aktivnosti zrcalnih neurona u odnosu na ono kada komuniciramo sa nekim uživo, i to zapravo je nekakva neurobiološka osnova empatije i daje nam mogućnost da osjetimo što druga osoba doživljava i čini u nekom trenutku. Jednostavno, manje empatije dolazi kada nema kontakta licem u lice, i to možemo vidjeti ne samo kod djece i mladih, već i kod odraslih kada komentiraju na društvenim mrežama, ispod nekih članaka, u medijima, dosta grubim komentarima, da ne kažem i nasilnim, nekakva događanja bez da razmisle o poziciji osobe o kojoj se tu u konkretnom slučaju radi. Dakle, emocije su nam bitne jer su nam putokaze. Kada vidite tugu, primjerice, na mom licu, većina osoba će reagirati empatično. Imat će potrebu stati sa ponašanjem koje čini ako vidi da je meni to nelagodno. Kad nemate kontakt licem u lice, zapravo taj dio koji je dosta važan, neverbalna komunikacija, izostaje. To je jedan od razloga. Što se tiče mladih koji jesu, ajmo reći, razvojno rizični, pogotovo adolescenci, ulaziti u neka nepromišljena ponašanja. Ono što znamo je da zapravo prefrontalni korteks, dakle te više strukture mozga, se razvijaju negdje 25. 26. godina. Taj dio mozga nam je jako važan za donošenje nekih mudrih, promišljenih odluka. I ja često kažem, mozak adolescenta je kao jako snažan automobil koji ima slabe kočnice. I adolescencija je činjenično jedan period burniji u kojem mladi razvojno imaju potrebu ući u neka ponašanja koja im pomažu da razviju svoj identitet. To dosta može biti rizično ako odrasle osobe nisu uključene, da se zapravo s njima razgovara, da ih se upozori na neke rizike koje možda mladi ne vide sami jer nemaju životno iskustvo. To nije samo pitanje društvenih mreža. Oni ulaze u nekakva rizična ponašanja i u život.
Međutim, nije pravilo. Ne ponašaju se svi tako. Neki ljudi na internetu, možda većina sigurno, ima jednak nivo empatije kao u stvarnom, recimo tako, fizičkom životu, jel?
Neće svi ulaziti u te interakcije. To je dosta važno zapravo da iskomuniciramo. Netko će samo pogledati članak, netko neće komentirati, ali će ga podijeliti, a u tome i leži ključ. Dakle, u krugu nasilja postoje oni koji to nasilje promatraju. Imamo žrtvu, primjerice nekoga tko doživljava nasilje. Nasilnik, onaj koji čini nasilje, ima jedan privid da je on moćan, a zapravo je moć u rukama publike, onih koji promatraju, koji mogu odabrati da sad sudjeluju u tom nasilju ili ništa ne učine, što je zapravo isto tako dio toga da se nasilje nastavi, ili učiniti korak prema tome da se nasilje prekine, dakle da prijave sadržaj, da kažu da se s time ne slažu, da blokiraju takav medij. Dakle, važno je da promatrač preuzme svoju ulogu. Jer ako imate društvene mreže, ako imate nešto što je objavljeno, video, sliku, nasilnik nema moć ako je, kako mladi kažu, cancelan, dakle ako niko na to ne reagira pozitivno, već se taj sadržaj prijavi.
Hej, Ptule!
Hej, Tazna!
Daćeš mi teleću koljenicu, svinjo debela?
Naučiš ovo od pol kile ili kilu, kurva turska?
Pa biš u redu od pola kile, pederčino četnička.
Godinu i po dana je prošlo od izvanredne kampanje magazina Buka Hejt Sloveni, još ste živi, koja je odjeknula u cijeloj regiji i još odjekuje, a koja je prikaz kako bi izgledalo da u svakodnevnom životu komuniciramo kao na društvenim mrežama. O ovim temama razgovarala sam sa urednikom Buke Aleksandrom Trifunovićem.
Mi smo u stvari govor mržnje stavili tamo gdje mu je mjesto, u javni prostor, da bi se brutalnošću jednog dozvoljenog koncepta videa i nešto što izgovaraju glumci dovelo do jednog zgražavanja u stvari. Vi ste prvo se smijali, to je bila reakcija ljudi, a onda su u jednom momentu se zgrozili čak i nad tim što se tome smiju. I to je u stvari najveća vrijednost i zato je on doživio tako veliku multiplikaciju po cijeloj regiji. Ja se podsjećam da je to bila bosansko-hercegovačka kampanja protiv govora mržnje koju je magazin Buka vodio, i mi smo odjednom sam se prebacili na regionalni koncept, smatrajući da je to jedinstven problem problem i da je jezik, odnosno jezici kojima mi komuniciramo na prostoru bivše Jugoslavije i dalje da su neobično slični. Što želim da kažem? Kampanja pored toga što je bila jedinstvena je i neponovljiva. S te strane sam, mogu reći, zaista zadovoljan što i dalje odjeci te kampanje postoje. Ja sam u Nišu prije nekoliko dana govorio o njoj, prije par mjeseci u Beogradu. Hoću da kažem da se još uvijek priča o tome. Pričat će se još dugo, jer govor mržnje ne da ga ima manje. On dobija sve više prihvatljivih oblika. To je u stvari njegov najveći problem.
Online nasilje uzima danak i dalje i u fizičkom životu, jel da tako kažem, nedavno smo imali slučaj sa Mladenom. Mnogo ljudi trpi psihičke posljedice. Pa sam te htjela pitati, je li možda vrijeme za novu kampanju, neku simultanu akciju, možda društveni odgovor?
Da, shvatam, uvijek je vrijeme za kampanju, to je kad kažemo, prošla je prije godinu i pol dana, ona traje. Mi konkretno u magazinu koji uređujemo imamo taj dnevni problem da mi smo prisiljeni da konzumiramo taj govor mržnje upućen nam. U gomili slučajeva ispod tekstova koji mi pišemo i vrijeđanja i uvreda i slično, a u stvari u slučaju koje je krunisalo na kraju krajeva i samoubistvom jednog mladića, što je takva vrsta tragedija o kojoj mi ne bi smjeli pričati drugačije nego u prvom licu. Ja sam bio iznenađen i uvijek sam iznenađen kolika je reakcija javnosti kada se nešto takvo desi, a da ta ista javnost nikako na dnevnoj bazi ne reaguje na tu situaciju, na takve situacije, na govor mržnje na isti način. Vi možete reagovati na govor mržnje svakodnevno kad ga vidite, a onda se u jednom momentu stvori slika da je, kada je to glupo zvuči, sad što ću reći, ali kada je to u nekom narativu, da tako kažem, popularno, naravno da nije popularno ništa u tome, ali kada vidite da svi ostali nešto osuđuju, onda je li kao i vi osuđujete? Ne, mi trebamo permanentno, pojedinačno da osuđujemo takve stvari. I najčešće ujutro ogledalo vidim osobu koja ne radi ništa da govora mržnje bude manje u javnom prostoru. Čak ste imali situaciju da je pravdajući da to rade zbog toga što je Mladen završio tragično svoj život, što se ubio u nemogućnost da izdrži taj pritisak virtuelne svjetine, mi ste imali situaciju da se istoga, iz te tragedije, poziva u nove tragedije i linč ljudi koji su ne čak direktno ga prozivali. Znači imate situaciju da se proziva žena radnika koji ga je snimio. Razumijete, to se, vi sad dolazite u novi hejt, u novi govor mržnje koji valjda pravdate nečim što je on sad za neko opšte dobro. Nema opravdanja govoru mržnje, pa čak ni u takvim tragičnim situacijama.
Da podsjetim, Mladen kojeg smo u razgovoru pomenuli je mladić iz okoline Banja Luke, čiji je snimak objavljen na TikToku u oktobru. Tražio je posao na benzinskoj pumpi, jedan radnik ga je smijavao tokom intervjua, a drugi snimao. Mladen je to prijavio policiji, potom izvršio samoubistvo. Kako su ovakvo ponašanje TikTokera i društvenu sliku prokomentarisali mladići iz Banja Luke, Mladen i Dario?
Žalosno je što je to nekome, bilo kome je bilo u tim momentima smiješno i što je možda i sada nekome smiješno. Jednostavno, to danas sutra može biti moj drug, brat, mogu biti ja, nije bitno. Ko će proživjeti tako nešto zbog samo dobre volje za radom i za trudom i za borbom u ovim teškim vremenima.
To je ono što ja kažem, kap koja je prelila čašu. Vjerojatno trajalo duži vremenski period i ovo je kap koja je prelila čašu. Užasno, treba se na tome radi, se ne ponavlja.
Zbog tog slučaja su dvije osobe uhapšene radi neovlaštenog snimanja, a potom ih je tužilaštvo pustilo.
Ne postoji krivično djelo online zlostavljanje.
Kaže Mirna Miljanović, načelnica odsjeka za odnose sa javnošću MUP-a Republike Srpske. Osoba koja je objavila snimak na TikToku stara je skoro 45 godina. Stalno upiremo prstom u mlade, a sudeći po onome što čitamo i gledamo, taj prefrontalni korteks zadužen za mudre, promišljene odluke, dakle odgovornost, koji se razvija u 25. i 26. godini života, o čemu je ranije u podcastu govorila klinička psihologinja Selak Bagarić, kod jednog broja odraslih je nerazvijen. A neki mladi ljudi su učeni da nekritički i bez razmišljanja poštuju starije.
Tu moraju biti vrlo jasne sankcije, kojih i dalje nema. Te zakonske sankcije moraju biti vrlo, vrlo jasne, da se mora poslati jedna jasna poruka o tome što se događa kad je neko nasilan, nebitno gdje, uživo ili online. Mlade ne možemo zaštititi od svega, ali možemo s njima razgovarati. Ja sam jučer držala predavanje na tu temu roditeljima i rekla jednako kako se mi interesiramo za njihov školski uspjeh i pitamo za prijatelje za koje znamo, jel, ako su nam rekli. Isto tako ih moramo podučavati jednoj medijskoj pismenosti i tome da zapravo oni nikad ne znaju ko je s druge strane ekrana i da ne mogu to rješavati bez uključenosti odraslih. Jako vam često djeca šute. Prvo misle da ih mi odrasli nećemo razumjeti ako dožive nešto tako. Bilo to u nekakvim direktnim porukama, to sam znala vidjeti kod u kliničkoj praksi, da ne znam, djevojkama se jave nekakvi odrasli muškarci ili ih izvrijeđaju ili ih pozivaju na nešto što je apsolutno neadekvatno. I djeca vam jako često šute zato što se boje prvo da će roditelji reći pa šta si uopće objavljivala i šta na društvenim mrežama i tako dalje. Odnos povjerenja se ne gradi od danas do sutra. I zato je važno da i roditelji, a i škole, svi mi koji smo uključeni nekako u njihovo odrastanje, djeci pokažemo da nam je stalo do toga što oni doživljavaju i što rade online. I onda kažem roditeljima često, i ja vam to radim u ambulanti, dakle i za školu kako se dijete nosi sa pritiskom, stresom, da li negdje možemo nešto mijenjati, da li je potrebna pomoć, tako pitam i što radi online. Pa sjednem, pogledam te TikTok sadržaje, to je prilika i za korekciju, nekakvu psihoedukaciju, edukaciju. Dijete neće uvijek samo doći i reći da ima neki problem ako prije toga sugovornik nije pokazao interes i u neko mirodobno doba, dakle kad se ništa ne događa. Prvi razgovor roditelja s djecom o društvenim mrežama treba biti prije nego što dijete uopće dolaze na društvene mreže. Nikad nije prerano. Ima roditelja koji i brane. Ja vam kažem kao klinički psiholog, možete braniti koliko hoćete, budite uvjereni da imaju negdje profil ove generacije, jer jednostavno one odrastaju online i kad ih i maknemo u potpunosti s društvenih mreža u teoriji, ajmo reći da je to moguće, njima je uskraćen i jedan pozitivni dio. Nama se i nastava za vrijeme pandemije odvijala online, ali je važno da tu nekako preveniramo do dolaska negativnih interakcija. Ako gledamo društvene mreže kao alate, o nama ovisi, znači o tome tko koristi društvenu mrežu, kako koristi, o tome ovisi zapravo i kakav je učinak. Ako imamo empatičnu djecu s kojom se bavimo, manje će dolaziti do toga da se javlja cyberbullying. Ako imamo jasne sankcije za odrasle osobe koje čine nasilje, onda opet će dolaziti do nižeg negativnog učinka.
Koji su uopšte koraci koji treba poduzeti kada nas neko teroriše, zlostavlja, uznemirava u online prostoru, koji usput budi rečeno nije prepoznat kao javni prostor? Za takve dopune zakona već postoje inicijative u BiH, a trebalo je davno. Nema ni odjela ni zakona za virtualne muke građana. Razgovarala sam sa Sašom Petrovićem, inspektorom Federalne uprave policije, stručnjakom za cyber kriminal.
Prijavio se policija, policija odmah prvo saznaje da je počinjeno nešto, mora obavijesti tužioca. Mi nismo oni koji kvalifikuju šta se desilo. Tužilac je onaj koji određuje da li tu postoje obilježja krivičnog djela, da šta će se uraditi, tako da. Što se tiče policije i policijske agencije, policajci postupaju u skladu sa svojim ovlaštenjima. Ako je neposredna opasnost po život i tijelo prijavitelja, mi imamo ovlaštenja da reagujemo i odmah i bez obavještavanja tužilaštva.
Ukoliko nema reakcije, šta se onda radi?
Tiče policije, policija mogu reći u skoro svim slučajevima odradi svoj dio posla, ali nikad to ne ostane kod policije. Policija obavještava tužioca, tužilac radi svoj dio posla. Mi kao policajci mi možemo predložiti tužiocu šta bi trebalo da se radi, ali ne možemo naređivati tužiocu. Mi imamo pravo žalbe, odnosno ako je odluka o neprovođenju istrage ili nešto slično, to mi se obavijestimo, mi pišemo žalbu prema glavnom tužiocu, a otprilike nezavisnost pravosuđa se ogleda i u tom dijelu gdje tužilac ima svoje pravo i odnosno obrazlaže svojim pretpostavljenim zašto nije postupio ili jest u određenom slučaju.
Pretpostavljam da imate saznanja, imate primjera. Kada je u pitanju o online nasilje, koje je najučestalije?
Seksualne iznude, nazvat ćemo tako, sextortion, gdje se uz pomoć kompromitirajućih snimaka pokušava ostvariti određena dobit ili neka druga korist. To su najčešće i dosta je lažnih vijesti. Bitno je napomenuti zakon o ravnopravnosti spolova BiH, koji je u nadležnosti tužilaštva Bosne i Hercegovine, odnosno na nivou je BiH, gdje je seksualno uznemiravanje definisano i kriminalizirano i tako da dosta online nasilja ne prelazi u domen ovog krivičnog zakona federacije, a može se raditi po tom zakonu o pravnosti spolova Bosne i Hercegovine, gdje nije jasno šta to druga strana hoće, odnosno ona navodi na određeno uznemiravanje i tako dalje. Nažalost, građani nisu zaštićeni u dijelu kleveta posredstvom interneta, jer to podilazi u domen građanske parnice. I u građanskoj parnici sud veoma teško može utvrditi, odnosno zna ko je tužen, ne zna ko je tuženi, jer to je ne lice na internetu. a u građanskoj parnici nema mehanizme postupanja, nijedan sud, onaj kakav ima u krivičnoj parnici. To je krivično djelo, ali ono je nejasno postavljeno u našem zakonodavstvu. Prijetnja mora biti ostvariva. Kaže, kod drugog ozbiljno prijetnja će napasti na život i tijelo, a onda se mora ispuniti određena druga obilježja koja se mogu tumačiti na razne načine. Mislim da se ide u izmjene, odnosno dopune tog člana krivičnog zakona, koji će jasno definisati šta je to ugrožavanje sigurnosti. Posle interneta inače ugrožavanje sigurnosti.
Internet neće nestati iz našeg života, neće ni nasilnici. Šta bi bilo najbolje rješenje? Imate li, pretpostavljam, znate koja je najbolja evropska praksa?
Sankcije su jedini način. Internet reši, ne možete kontrolisati. Izbiti iz glave da je društveno prihvatljivo ponašanje nekog maltretirati postoji internet. U biti kazne su izuzetno male i zakonodavstvo se trebalo doraditi, updateovati, tako ćemo reći u skladu sa razvojem tehnologija, razvojem društvenih mreža. Nedostaje u krivičnom zakonodavstvu uznemiravanje postoji interneta, krivično djelo što ima krivično zakonik u Srbije i Republike Hrvatske. Tako da s nama kao policijskim službenicama ruke vezane kada vas neko uznemirava, ne možemo postupati u krivičnom postupku.
Uvredljive, primitivne, diskriminacijske statuse čitala sam i kod osoba koje sebe smatraju intelektualcima, umjetnicima, akademskim građanima i građankama. Također, lajkanja, komentarisanja i šeranja bez prethodnog znanja o osobama i problematici. Edukacija, medijska pismenost je važna za sve. Šta o cyberbullingu kažu Isidora iz Sarajeva i Damir iz Vašingtona?
Mogu reći da sam imala neku sreću da ja nisam nikada bila izložena cyberbullingu, ali sam svjesna koliko mojih vršnjaka jeste i koliko je to zapravo sve veći problem u našem društvu, ali i u cijelom svijetu. Mladi uopće nisu svjesni šta sve spada pod cyberbullying i kome se mogu obratiti sa cyberbullying, već to pokušavaju rješavati sami sa sobom, jer ne vole to dijeliti sa drugim ljudima, jer misle da će im to samo stvoriti veći problem. Sve dok se kod nas država ne krene baviti ovim problemom, ministarstva i obrazovne institucije, mislim da ćemo imati, nažalost, sve veći broj slučajeva, jer je on mnogo prisutniji nego što mi svi mislimo.
Nisam ja doživio negativnu stranu cyberbullinga, ali sam dosta učio o cyberbullingu u školi i pričali su nam da je to dosta realna i opasna stvar što se više dešava i širi. Ja mogu dodati da sam kroz priču isto čuo da cyberbullying isto postoji u grup chatovima gdje znaju tračati o jednoj osobi i u tom chatu. Sam čuo da se zna desiti na jednoj osobi, svi na nju počinju napadati, pričati o toj osobi, čak možda slike neke dijeliti, slati.
Kad izađemo na društvene mreže, generalno digitalne platforme, šta moramo znati, šta nas tamo čeka?
Šta god postavljamo na društvenim mrežama ili komentare ispod članaka na online medijima, to ide u javnost. Mislim da u Bosni i Hercegovini generalno i na Zapadnom Balkanu još uvijek nije dovoljno razvijena svijest o tome da ono što pišemo na internetu, što objavljujemo na internetu, ostaje zauvijek tu. Tako da zaista trebamo biti svjesni za sve ono što objavljujemo, da neko to može pročitati, može da utiče naš tekst, naš status, naša fotografija, naš komentar, može da utiče na druge i da je to upravo ovo što govoriš, da je to javni prostor koji je dostupan svima i da se može zloupotrebljavati. Ja imali smo zaista loše slučajeve i primjere u posljednje vrijeme.
U pripremi ovog razgovora pominjala si, evo sad sam se toga sjetila, zakon zaborava, to mi je zanimljivo bilo kao ideja, jel, ako sam dobro shvatila.
Mislim, internet zaista pruža sjajne mogućnosti, društvene mreže pruža i sjajne mogućnosti da smo u kontaktu stalno sa drugima, da konstantno pratimo, da smo u toku, da možemo brzo doći do informacija, da pretražujemo razne informacije. Međutim, ono što internet također nudi, a to jeste sve ono što stavljamo, što postojimo, da ostaje tamo. To se zove pravo na zaborav, da budemo zaboravljeni. Imali smo nevjerovatne primjere viralnih videa, fotografija koje su ismijavale određene ljude ili u nekom članku i osobe bile spominjane u raznim kontekstima, i tako da upravo ta potreba za zaboravom, nešto što u pravu nije postojalo prije. Kako da mi dobijemo na to pravo da budemo zaboravljeni, da naš takav neki sadržaj, viralni sadržaj koji uznemirava određenu osobu ili koji se zloupotrebljava bude skinut s raznih platformi.
Kako uvesti medijsku pismenost? Šta bismo trebali uraditi kroz javne kampanje, kroz škole, evo ne znam, kanton Sarajevo je recimo sad napravio strategiju medijske pismenosti?
Civilni sektor je nekako najaktivniji kad je riječ o medijskoj informacijskoj pismenosti, što je sve super, ali nije dovoljno. Sve te edukacije, radionice su kratkoročne, ne možete da dođete do većeg broja stanovništva i one su uglavnom usmjerene na mlade ljude, uglavnom su usmjerene na osobe iz urbanih sredina i slično. Mislim da je važno da se medijska informacijska pismenost uvede bukvalno od ono osnovno, ne samo da bude jedan predmet, nego da se izučava tvoju osnovnoj i srednjoj školi, da bude dio većeg broja predmeta. Naravno, zato potreban je nastavnički kadar, materijali na maternjem jeziku i slično. To je ono što je neophodno uvesti kroz cijelu Bosnu i Hercegovinu. Međutim, mislim da nije nemoguće. Bilo je pokušaj da se strategija, upravo ovo što je Kanton Sarajevo radio, da se donese na državnom nivou. Međutim, to još nije uspjelo. Znam da je u RES-u, da je predmet koji se zove, mislim, medijski svijet uveden u jedan razred osnovne škole, da se planira medijska pismenost uvesti u gimnazije i u srednje škole u Republici Srpskoj. Međutim, to su sve tek počeci. Zaista mi zaostajemo u ovoj oblasti dosta i nekad se bojim da to sve što se dešava sad nije dovoljno. Naročito mislim da je kod civilnog sektora bitno da pripremaju i edukativne materijale i radionice ne samo za mlade, a najviše su usmjerena mlade, već također i za starije stanovništvo, jer vidite kad se rade određena istraživanja, vidite da opet mladi su nekako napredniji tu, bar što se tiče digitalne pismenosti, pristupa internetu i digitalnim platformama. Kod starijeg stanovništva zaista te vještine su i slabije, tako da je neophodno zaista jedan sveobuhvatan odgovor i jedna sveobuhvatna strategija koja bi obuhvatila sve građane i građanke Bosne i Hercegovine.
Zaključuje Anida Sokol, istraživačica u Sarajevskom medija centru i stručnjakinja za medijsku pismenost. Svojevremeno sam to hejtanje, uznemiravanje, uvrede, online linč mogla sebi da objasnim nicknameovima. Kao ljudi su i nekada u svoja četiri zida ružno mislili o drugim ljudima, ali su znali da to nije društveno prihvatljivo niti etično, tako da nisu s tim izlazili u javnost. Međutim, onda je krenulo to oslobađanje otrova, tako da više ni ne kriju imena. Zato je važan multidisciplinarni pristup, počevši od prepoznavanja online prostora kao javnog, zakonskog rješenja, obrazovnog rješenja, dakle medijskog opismenjavanja, a pored toga najbitnije vlastito psihičko osnaživanje, jačanje emocionalne inteligencije.
U redu je naučiti djecu da se smiju ljutiti i s nečim ne slagati. Dakle, nije ideja da odgajamo generacije koje se ne zna izboriti za sebe, ali ne na nasilan način, ako se oko nečeg ne slažu. I ako potičemo jedan altruizam, empatiju, suosjećanje, od malih nogu, dakle, to ne radimo adolescenciji, to radimo od vrtićke dobi, to je najvredniji kapital koji mi možemo napraviti. Učiti djecu toleranciji, dakle da je u redu biti različit, da im empatija bude prvi instinkt, dakle da kad vide da se nekom nešto loše događa imaju potrebu i oni sami reći da to nije u redu i nekako ukazati i drugima, dakle poticati altruizam, to je najvrednije što mi možemo napraviti.
I u cijeloj ovoj priči, još samo jedno pitanje imam, koliko je važno emocionalna inteligencija?
Apsolutno bitna. To je dio i razvoja psihološke otpornosti. Danas se priča o emocionalnoj inteligenciji, odnosno emocionalnoj pismenosti, odnosno kompetenciji. To je set vještina koje kako vježbati idete na nekakav sport, tako se može jačati i emocionalna pismenost, kako kod odrasli, tako i kod djece. Nije dakle samo pitanje da se te vještine mogu razvijeti u nekakvoj dječjoj i adolescentnoj dobi. I to nam pomaže prvo da prepoznamo svoje emocije, da se znamo s njima nositi, ali da možemo i djecu podučiti i pomoći im zapravo da se samo reguliraju. Što je roditelj emocionalno pismeni, to će biti i dijete.
Ne postoji mržnja ni na kojoj platformi života, bila ona virtuelna ili stvarna, koja je nekome donijela dobro. Ona je pošast. Prije nego uđemo u online prostor, moramo sebi stalno ponavljati ovo što kaže Aleksandar Trifunović.
Mi nikad ne znamo od kakvog su materijala ljudi kojima se radi.
Tako, nečije ime se pominje.
Naravno, i čim god se pominje nečije ime, vaša sloboda prestaje tog trenutka kada vi uđete u prostor druge osobe ili drugog imena. Uvijek gledajte, da bi vi voljeli da vama to neko radi? I kako bi se vi očeli da ste vi subjekt sprdnje, da tako kažem? Uvijek ćete u tom odgovoru prije nego što tako nešto uradite, da li to u redu?
to bi bilo to. Smirimo strasti kao što ih smirimo licem u lice. Razmislimo dobro jesmo li nekada dio sajber nasilja, zauzimajući strane, a pritome ne znajući pozadinu priče i šireći to nasilje dalje. Nije sizifovski posao baviti se analizom sebe, društva čiji smo dio, i nastojati popraviti sebe i to društvo. To je rješenje i u tome je spas. Tako ćemo dovesti do stvaranja pravih pravnih država. Mi smo to društvo, mi smo ta država. U središtu svega stoji razvoj emocionalne inteligencije, empatije i kritičke misli. I to etičko načelo. Ne čini drugima ono što ne želiš da drugi čine tebi. Protkano kroz istoriju čovječanstva, humanističke i prirodne nauke i kroz svaku religiju. Ja sam Lejla Omeregić-Ćatić, a ovo je bio podcast Zip zaviri ispod površine, koji, kao i sve naše podcaste, možete naći na slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama, te na Spotify, Google podcastima i iTunes.
Komšić četvrti put ulazi u predsjedništvo Bosne i Hercegovine držeći rekord po broju godina provedenih na poziciji predsjednika, punih 16. Kada izabran prvi put, bio je najmlađi član bosansko-hercegovačkog predsjedništva uz imidž momka iz kvarta i nepostojanje korupcijskih afera koje bi se vezivale uz njegovo ime. Danas, kao i tada, slovi za jednog od najpopularnijih političara u posljeratnoj Bosni i Hercegovini. BH patriota antifašista koji u kabinetu ima sliku Josipa Broza Tita za odbranu Sarajeva u ratu nagrađen je najvećim vojnim odlikovanjem armije Bosne i Hercegovine Zlatnim Ljiljanom. Dok je još bio prvi ambasador Bosne i Hercegovine u tadašnjoj Saveznoj Republici Jugoslaviji, ponudio je ostavku zbog neslaganja sa nacionalističkim politikama. Zagovornik građanske države, a biran kao hrvatski član predsjedništva. Zbog toga njegov izbor stranke sa hrvatskim predznakom i lideri osporavaju tvrdeći da ga nisu izabrali Hrvati nego Bošnjaci. Hrvat koji je proglašen personom non grata među Hrvatima. Analitičari ga pak smatraju vještim manipulatorom sklonim populističkoj retorici. Šta je Bosni i Hercegovini donijela politika koju zagovara i živi Željko Komšić? Poslušajte u podcastu Između redova autorice Aide Đugum.
Meni nije bitno šta će sa mnom personalno biti. Biološki, politički, svakako prolazi. Meni interesuje šta će ostati ovoj djeci koja dolazi iza nas. Koja nemaju ova naša iskustva. Oni ne znaju kako lako bela izbija.
Komentariše Željko Komšić svoju ulogu i smjer političkog djelovanja u jednom od intervjua za Face TV sa Senadom Hadžifejzovićem tokom njegovog trećeg mandata u predsjedništvu Bosne i Hercegovine.
Nema cijene koju ja nisam spreman tu da platim. Ne treba meni da ja budem idol široki narodni masa. Nisam rock zvijezda. Ni zvijezda iz reality showa. Ne treba mi ulica, ne treba mi trg. Meni treba da ostane nešto bolje od ovoga u čemu ja danas živim. I po pogledu toga kakva je ova zemlja, jesu ljudi u njoj jednaki, jel ovdje lopovluk se sankcioniše ili ne se sankcioniše. To je suština priče.
Kako vidi Bosnu i Hercegovinu u budućnosti, rekao je na predizbornom skupu Demokratske fronte, stranke koju vodi od osnivanja.
Večeras ovdje ne nudim vama i javnosti u Bosni i Hercegovini samo govor, nego i jednu konkretnu inicijativu. Inicijativu koju smo nazvali Milion ljudi za građansku Bosnu i Hercegovinu.
I četvrti put se kandidovao za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, rekao je u emisiji HRT-a Nedjeljom u 2, kako bi ponudio novi koncept uređenja BiH.
Mislim da je potrebno izaći iz ovog koncepta po kojem mi živimo u Bosni i Hercegovini. To možete ga zvati kako god hoćete, etnički ili koncept konstitutivnih naroda, po meni duboko konfliktan koncept. On stalno ljude gura jedne na druge.
Kakav koncept građanskog društva Komšić nudi? Koliko je on prihvatljiv u BH kontekstu? Prema mišljenju Jasmina Hasanovića sa Sarajevskog fakulteta političkih nauka, cijelu jednu široku lepezu filozofske i teorijske rasprave o tome šta je građansko, Komšić i njegovi predstavnici su reducirali i sveli na pitanje preglasavanja i na formulaciju da manjina ne vlada većinom. Reducira se, kaže Hasanović za Radio Slobodna Evropa, koncept građanskog na princip jedan čovjek, jedan glas.
Građanska Bosna i Hercegovina ne bi značila ništa drugo nego ostvarivanje nacionalne dominacije onog najbrojnijeg naroda koji bi ujedno postao titular takve jedne građanske nacije. ne možemo pronaći konsenzus o tome koja je zajednička vizija Bosne i Hercegovine, jednako kao što ni separatizam nije opcija za cijelo bosansko-hercegovačko društvo, jednako kao što dalja federalizacija na etičkom principu koju zagovara hrvatska politička elita u Bosni i Hercegovini nije opcija, jednako tako treba biti svjestan da trenutno nije prihvatljiv koncept građanske Bosne i Hercegovine za svo njeno stanovništvo.
I ako je nekada i postojala nada da ideja o građanskom društvu bi mogla da se razvije, za fra Dragu Bojića, bosanskog Franjevca, teologa i publicistu, ona je sada uništena.
Danas je to postoje jasno da je Željko Komšić zapravo kroz ovih 15-ak već godina upravo onu politiku koju je promovirao i koju promovira posve uništio, i mislim da se ta politika ne može ni po čemu više nazivati nikakvom građanskom opcijom, niti nekom državotvornom politikom, zato što je tu riječ, dakle, o jednom patriotizmu i građanstvu koje je zapravo prekriveno jedna prilično, kako da se izrazim, a da ne budem opet previše ni grub, riječ je zapravo o lažnom predstavljanju, najkraće kazano. Dakle, ispod svega toga ili u pozadini toga je zapravo jedan nacionalizam koji još dodatno stvara probleme u ovome društvu.
Kako je Sarajlija katolik postao nepoželjan u opštinama sa hrvatskom većinom, pa i u samoj Hrvatskoj? Tokom 4 mandata u predsjedništvu Bosne i Hercegovine stranke s hrvatskim predznakom osporavaju legitimitet izbora Željka Komšića. Njegovim izborom ne krši se ni jedan zakon, jer prema pravilima izbornog zakona s područja Federacije BiH biraju se dva člana predsjedništva, jedan Hrvat i jedan Bošnjak, te nije ograničeno ko za koga glasa. Kako je Bošnjaka znato više, oni bez problema mogu nadglasati Hrvate. Teza je koju zastupaju već godinama Hrvati i u Bosni i Hercegovini i u Hrvatskoj. Komšić je i četvrti put pobijedio ovoga puta kandidatkinju Hrvatske demokratske zajednice BiH Borjanu Krišto i osvojio 227.540 glasova. Dragan Čović, predsjednik Hrvatske demokratske zajednice i organizacije Hrvatski narodni sabor, koji okuplja sve stranke koje štite hrvatske nacionalne interese, nakon izbora je izjavio:
donijeli smo nekoliko zaključaka vezani za uzurpiranje pozicije hrvatskog člana predsjedništva, osobe koja to već četvrti put radi, gdje smo kao institucije Hrvatskog narodnog sabora jednoglasno donijeli zaključak da ta osoba se proglasi nepoželjnom osobom u svim područjima gdje ima utjecaj institucije Hrvatskog narodnog sabora i institucije koje su osnovali u ime hrvatskog naroda.
Kritike su se čule u Europskom parlamentu, a opozicijska desničarska stranka MOST pokrenula je proceduru da Hrvatski sabor obaveže Hrvatsku vladu i Ministarstvo vanjskih i europskih poslova da Željka Komšića proglase personom non grata u Republici Hrvatskoj.
Nedopustivo je da Bošnjaci i dalje biraju lažnog hrvatskog predstavnika u predsjedništvo BiH. Željko Komšić, politička i moralna sramota za Europu, a vjerujem da na kraju ovog mandata zasluženo odlazi u reputarnicu povijesti.
Tako je govorio hrvatski zastupnik u Europskom parlamentu tokom sjednice tog tijela, Tomislav Sokol iz HDZ-a. Nakon izbora 2018. godine, Željko Komšić pobjedom svog protivkandidata Dragana Čovića osvojio je treći mandat. Tada je, kao i mnogo puta ranije, ponovio da će biti predsjednik svim građanima Bosne i Hercegovine, a posebna poruka upućena je Hrvatima.
I želim da znate da nemate nikakvog razloga ni za strah ni za brigu, i ja sam vaš predsjednik bez obzira glasali vi za mene ili ne.
Reakcija Dragana Čovića bila je očekivana.
E, to nam onda daje za pravo da zajedno s našim prijateljima Bošnjacima promišljamo svoju budućnost, ili je to moguće na ovakav način. Ne možete Hrvatima birati legitimne predstavnike ni u Dom naroda, ni u predsjedništvo, to je moja poruka i večeras.
Građanski koncept za koji se Komšić zalaže generiše hipernacionalizam kod Hrvata i time jača Dragana Čovića i HDZ, tvrde analitičari.
Što više Komšića među Bošnjacima, to više Dragana Čovića i HDZ-a među Hrvatima.
Ocjenjuje fra Drago Bojić za Radio Slobodna Evropa. A i na pitanje Aleksandra Stankovića u HRT-ovoj emisiji Nedjeljom u 2, šta je Dragan Čović bez Željka Komšića i obrnuto, Slaven Raguš, predsjednik Hrvatske republikanske stranke, odgovara.
No, nije ništa, to su ko Ying i Yang. I Željko Komšić bez Dragana Čovića je ništa, a Dragan Čović bez Željka Komšića je ništa. Što će Dragan Čović ponuditi kao političku agendu, ako ne obranu i plašenje male djece babarogama iz Sarajeva?
O ovim pitanjima glavni urednik portala Prometej.ba Franjo Šarčević napisao je, kaže za Radio Slobodna Evropa, dva kratka teksta.
Jedan tekst je nosio naslov Doprinos HDZ-a interesima Hrvata u Bosni i Hercegovini i tu sam napisao nula riječi, nije bilo ništa ispod naslova. A drugi tekst po kratkoći koji sam napisao Šta je Komšić bez Čovića i Šta je Čović bez Komšića sastojao se od jedne rečenice, od jedne riječi koja glasi ništa. I jasno je da ta dvojica, kako sam ih jednom nazvao, sijamskih blizanaca BiH političke scene, jedan drugome su pravila najbolju kampanju. I vrlo je žalosno što kroz sve ove godine Federacija Bosne i Hercegovine, Bosna i Hercegovina, pogotovo Hrvati i Bošnjaci, nisu uspjeli da se izvuku iz ovoga začaranog kruga Čović-Komšić, Čović-Komšić, jer dok su oni se držali u tom zagrljaju svo vrijeme, mi smo malo pomalo tonuli u živo blato.
Jednako interesantan je odnos Željka Komšića i predsjednika Hrvatske Zorana Milanovića. Među novijim izjavama, koje su gotovo svakodnevne, o Bosni i Hercegovini je i ova Milanovićeva konstatacija.
Lažni predstavnik, kriminalno lažni predstavnik Hrvata Komšić, koji je opet izabran. To nam je nagrada. To je kobaha apsolutizam što su Hrvati dobili u 19. stoljeću. Za nagradu smo dobili, dakle njega opet za predstavnika Hrvata.
Milanović već godinama tvrdi da Komšić parazitira na hrvatskom biračkom tijelu, iako ga je u euforičnom govoru u kampanji pred izbore 2010. godine u Sarajevu javno podržao.
Ne dolazim ni kao mentor, ni kao tutor, nego kao prijatelj, kao europski socijaldemokrat.
Milanović je nekoliko godina kasnije objasnio zašto je 2010. godine u predizbornoj kampanji dao podršku Željku Komšiću, a sada istupa protiv njega, tvrdeći da je prevaren.
Ja sam im dao podršku pa su me prevarili. To sada rade i Hrvatima. To nije politika mijenjanja stava, to je politika sazrijevanja i sagledavanja nečije prijevarne prirode. Tu ne mislim na Lagumđiju. Lagumđija nije nacionalist, on je druga priča. Komšić se naprosto ugradio i to njemu paše.
Na stalne Milanovićeve izjave i prozivke odgovarao je povremeno i Komšić, a za federalnu novinsku agenciju FENA u julu prošle godine je izjavio.
Što tiče gospodina Milanovića, ja na neki način mislim da zapravo on svojim potezima jednostavno želi da producira dalju svađu. Što sa mnom, personalno, što sa Bosnom i Hercegovinom. On je došao u BiH, izvrijeđao koga je stigao da izvrijeđa. Zaboravite mene, uvrijedio je državu. Od toga da je predzadnja rupa nasvirila i tako dalje. Napravio je, vjerovali ili ne vjerovali, svim onim što je radio zadnja tri dana u Bosni i Hercegovini, najveću štetu Hrvatima u Bosni i Hercegovini.
Da li je Željko Komšić kao član predsjedništva Bosne i Hercegovine iz hrvatskog naroda most između BiH i Hrvatske?
Je li vam dosadilo da se stalno petljate u naše odnose? Ili smatrate da je to možda loše, nepristojno, diplomatski, nediplomatski? Stalno preko naše ograde, preko naše tarabe, našeg plota virite i govorite šta će biti. Nije u redu.
Rekao je u emisiji Nedjeljom u 2 HRT-a u maju ove godine, a 4 godine ranije u noći pobjede na izborima i 100 intervju za Hrvatsku radio televiziju rekao je da će tužiti Hrvatsku zbog izgradnje Pelješkog mosta.
Mi imamo pravo da tužimo Republiku Hrvatsku u Međunarodnom sudu za pravo mora u Hamburgu jer ste dva puta prekršili kao država, ne vi naravno personalno, kao država Međunarodnu konvenciju o pravu mora povlačenje morske granice. A
Zašto se to veže za Pelješački most? Zato što to koristite kao adut, nećete utvrditi granicu morsku, nećete ispoštujete čak sporazum Tuđman i Izetbegović o morskoj granici. Jer da poštujete taj sporazum, znate preko koje mora išao Pelješački most? Preko BH mora.
Tom prilikom je poručio i ovo.
Svaka vama čast i Republici Hrvatskoj, ali nemojte od mene očekivati da budem niti mekan, niti fin kad je riječ o interesima ove zemlje. Ja volim ovu zemlju više nego Republiku Hrvatsku. To je tako.
Četiri godine kasnije, u momentu kada četvrti put preuzima mandat u predsjedništvu, reaguje na mogućnost da se angažuju hrvatske vojne snage u BiH kroz NATO ili EUFOR misije. Komšić u pismu generalnom sekretaru NATO saveza Jens Stoltenbergu navodi da je neprimjereno da Hrvatska šalje vojsku u BiH.
On vodi politiku sa negativnim nabojem protiv Republike Hrvatske i to je dio njegove demagoške matrice ponašanja gdje se on predstavlja kao jedan od rijetkih, dobrih, poštenih Hrvata koji štiti Bošnjake od zlih Hrvata koji žele da ih protjeraju, da naprave nad njima genocid, da ih okupiraju, da kakve se već tu ideje provlače. I to kod većine ljudi nailazi na podsmijeh, ali postoji 230.000 ljudi na koje on računa, koji rezoniraju sa takvim obrascem ponašanja i on se u suštini njima obraća. On se ne obraća, on i kad je se govorilo o Pelješkom mostu, on je se tu najmanje obraćao Hrvatskoj i Evropskoj uniji koja je u suštini stajala iza izgradnje Pelješkog mosta. On je se tu obraćao potrebama mobilizacije svog biračkog tijela.
Zaključuje Franjo Šarčević, glavni urednik portala Prometej.ba, a nepravdani poteze Hrvatske prema BiH.
Hrvatska je svakakva zemlja i naravno da je tu veoma prisutna loša politika, loše shvatanje odnosa u Bosni i Hercegovini, ali jedan odgovorni političar, pogotovo odgovorni političar hrvatske nacionalnosti, tako se deklariše i tako ulazi u predsjedništvo svaki put iz Bosne i Hercegovine, bi trebao pokušati da bude most između Bosne i Hercegovine i Hrvatske.
Kakav je odnos Željka Komšića prema susjednoj Srbiji u svjetlu bolne ratne prošlosti? Željko Komšić, koji je u novembru 2021. bio predsjedavajući predsjedništva BiH, prekinuo je intervju za Tanjug. Novinar te televizije, dok je postavljao pitanje, izjavio je kako smatra da je u Srebrenici počinjen strašan zločin i da nije saglasan sa presudama Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju u Hagu da se desio genocid. Tokom intervjua novinar Tanjuga rekao je kako se neće složiti sa konstatacijom da je bio genocid u Srebrenici te da njegov stav nije bitan, ali Komšić je odgovorio.
Genocid je počinjen, tako piše u presudama Međunarodnog suda. Genocid nije strašan zločin. Strašni su neki drugi zločini bili. Ovo je genocid.
No, novinar je rekao kako je to Komšićev stav.
To je vaš stav i...
Ne, to nije moj stav, to piše u presudama.
A sa kojim ste vi saglasni, jel tako?
Sa vi niste, jel?
Ja sa tom presudom nisam saglasan.
Onda ćete vi morati svaki drugi da radite ovaj intervju. Uživaj tu sa... Hvala.
Komšić je nakon toga ustao i napustio prostoriju. U presudama piše da su snage Vojske Republike Srpske tokom genocida u Srebrenici u julu 1995. godine ubile oko 8.000 muškaraca i dječaka nesrba u Srebrenici i okolini. Za genocid u Srebrenici do sada je osuđeno 47 osoba na više od 700 godina zatvora. Još 2007. godine Komšić je Vojislavu Koštunici, tadašnjem premijeru Srbije, poručio da prste drži dalje od BiH jer bi mogao dobiti i po rukama i po nosu.
Koštunici bi bilo bolje da se bavi pitanjima koja su mu posao, budućnošću Srbije, njenih građana, odnosno svojom zemljom, a da prste drži dalje od Bosne i Hercegovine jer bi mogao dobiti i po prstima i po nosu.
U intervju za Radio Slobodna Evropa gotovo deceniju kasnije, Komšić je rekao da bi opet to ponovio, iako je dobio kritike javnosti kako je riječ o nediplomatskom potezu.
Možda sam samo mudri, ali ponovio bi svakome ko nastupi, ako se već sjećate,
kako je do toga došlo, jer nije ta izjava meni izletla sama od sebe ničim izazvana. Dakle, otprilike rekao ja to ili ne rekao, otprilike isto važi za svakog onoga ko dira Bosnu i Hercegovinu.
I 2009. godine, kao član predsjedništva BiH, Željko Komšić uputio je zahtjev tužilaštvu BiH za pokretanje krivičnog postupka i raspisivanja međunarodne Interpolove potjernice za bivšim predsjednicima Savezne Republike Jugoslavije, Dobricom Ćosićem i Zoranom Lilićem, koji su bili na tim funkcijama u vrijeme rata u Bosni i Hercegovini. To je bio Komšićev odgovor na slučaj Dobrovoljačka.
Mi nismo insistirali na zaoštravanju bilo kakvih odnosa, jednostavno smo pokrenuli princip reciprociteta koji je legitiman u odnosima dvije zemlje. Očigledno Beogradu nije bilo stalo do takvih prijateljskih odnosa i oni su povukli đavola za rep. Sad kad su ga povukli, šta ćemo im dobiti?
Rekao je Komšić tada. U bivšoj Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu, na samom početku rata, tačnije 3. maja 1992. godine, došlo je do incidenta između vojnika Jugoslovenske narodne armije u povlačenju i pripadnika teritorijalne odbrane Republike BiH. Prema podacima tužilaštva Bosne i Hercegovine, poginulo je 8, dok su ranjene 24 osobe. Željko Komšić odbijao je da razgovara sa bivšim srbijanskim ministrom vanjskih poslova Vukom Jeremićem, a nije htio ići u Beograd kao član kolektivnog šefa države na sastanak s tadašnjim predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem. Druga dva člana predsjedništva, Bakir Izetbegović i Nebojša Radmanović, su otišli, ali ne i Komšić.
Kako je gospodin Nikolić izabran za predsjednika susjedne zemlje Srbije, imao više problematičnih istupa s aspekta Bosne i Hercegovine, da vas podsjetim od Srebrenice, izjave o genocidu. I onda dođemo do toga da mi kažemo dobro, ide bilateralni susret, prešutimo i to. I onda slijedi ovaj skandalozni govor u Njujorku, oko čega to razgovaramo, kad ti podcrtavaš, potenciraš da moja zemlja zapravo i ne postoji. A pričaš o dobrosusjedskim odnosima, bojim se da se vraćamo na nivo priče kako smo tu razgovarali 92.
Rekao je tada u intervju za Radio Stari Grad. Željko Komšić imenovan je 2001. godine za prvog ambasadora samostalne Bosne i Hercegovine u Beogradu, tadašnja Savezna Republika Jugoslavija, ali tu dužnost napušta u proljeće 2003. godine. U dva mandata bio je načelnik Sarajevske opštine Novo Sarajevo. Osvojivši nešto više od 116.000 glasova, kao kandidat iz reda hrvatskog naroda, ulazi u predsjedništvo BiH i postaje najmlađi član kolektivnog šefa države. 4 godine poslije ponovo osvaja mjesto u predsjedništvu sa više od 337.000 glasova. Nakon toga i kao predsjednik i osnivač Demokratske fronte 2018. godine dobija treći mandat u predsjedništvu, dok je pauzu od 4 godine između mandata proveo kao poslanik u parlamentu Bosne i Hercegovine. U Socijaldemokratskoj partiji BiH bio je 15 godina, ali ju je napustio 2012. a godinu dana poslije osnovao je stranku Demokratska fronta. 2014. nakon raskola sa SDP-om, tadašnji predsjednik te stranke Zlatko Lagumdžija rekao je da Željko Komšić izdao 300.000 ljudi koji su mu vjerovali.
Kaže čovjek zajedno sa svojim ljudima da su oni promjena. Kakva bila promjena? 16 godina čovjek je na budžetu, iznijeli ga glasači SDP-a, od predsjednika gradskog vijeća, dva put načelnika ambasadora i dva put u predsjedništvu. Na budžetu 16 godina glasovima SDP-ovi ljudi i ti si promjena. Kažu on i njegov kandidat za člana predsjedništva, mi ne znamo iznevjeriti. Pa nas su izdali, izdali su 300.000 ljudi koji su stajali iza SDP-a i iza njih.
Rekao je Logumđija na skupu SDP-a 2014. godine. Razlog što se nije složio sa SDP-om je prijedlog provedbe presude Europskog suda za ljudska prava u Strasburu u slučaju Sejdić Finci, koji nudi Socijaldemokratska partija BiH zajedno sa HDZ-om, Savezom za bolju budućnost i HDZ-om 1990. Europski sud za ljudska prava u Strasburu proglasio je diskriminatornim dijelove Ustava u predmetima kolektivno nazvanim Sejdić Finci, prema kojima se pripadnici ostalih ni nacionalnih manjina ne mogu kandidovati ni birati za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine.
Znate,
kako kažu, ono, kad vam tri čovjeka kažu da ste lud, da budite lud. Ja sam ovaj put izabrao da budem lud i dalje. Dakle, ja se nadam i želim da ovo jednostavno ne bude rješenje za buduće ustavne promjene u Bosni i Hercegovini. Jer cijela jedna grupa ljudi koji će biti sigurno sve više i više, ljudi koji se osjećaju prije svega Bosancima i Hercegovcima, bi po ovom papiru bila jednostavno van sistema, van ustava, odnosno bila bi uskraćena u svojim pravima.
Rekao je Komšić tada novinarima. Interesantan je podatak da je Komšić na izborima 2010. godine u Federaciji BiH osvojio više od 330.000 glasova i ostvario duplo bolji rezultat nego Bakir Izetbegović, koji je izabran za bošnjačkog člana predsjedništva. Tadašnju debatu na federalnoj televiziji obilježio je sukob s Izetbegovićem.
Jeste li ikad sreli neprijateljskog vojnika izbliza?
No u posljednjih godina redovno njegova Demokratska fronta pravi koaliciju sa SDA na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini, na čijem je čelu Bakir Izetbegović.
Pokazalo se u posljednjih nekoliko godina, pogotovo u posljednje dvije godine, da je Demokratska fronta najbolji advokat stranke Demokratske akcije. I Demokratska fronta često igra i ulogu avangarde, ranog izvikivača onoga na što SDA dođe kada joj Demokratska fronta pripremi teren.
Ocjenjuje Franjo Šarčević, glavni urednik portala Prometej.ba. Koncept uređenja BiH kojeg zastupa Željko Komšić. Na početku je bio i nada u bolje sutra i alternativa nacionalnim strankama u Bosni i Hercegovini, ali pretvorio se u svoju suprotnost. Mišljenje je sagovornika Radija Slobodna Evropa, fra Drage Bojića i politologa Jasmina Hasanovića. Ideja građanske BiH, za čije je oblikovanje Komšić imao dovoljno vremena i do sada, nije zaživjela, već je samo ojačala onu nacionalnu retoriku koju zastupaju hrvatske stranke s Draganom Čovićem na čelu. Sve to, napominje Bojić, a i Hasanović, generiše nove podjele u ionako podijeljenom BiH društvu.
U početku, kad se pojavio, dakle, nekako jedan dio ljudi je pomislio da bi to mogla biti neka alternativa, ali on je svojim postupcima kroz ove godine u stvari sam ugušio tu alternativu. On u određenom smislu, o tome sam eto i ja u nekoliko navrata pisao i govorio, i ubija tu društvenu nadu koja bi se trebala pojaviti baš u nekom građanskom smislu kao neka građanska opcija koja bi doista to bila.
Ipak, Komšić, kojem se bliži 60. godina života, nije imao afera u svojoj političkoj karijeri. Povjerenje koje su mu građani ukazivali sve ove godine temeljilo se i na činjenici da je njegova imovinska kartica, za razliku od većine političara u posljeratnoj Bosni i Hercegovini, prilično skromna. Bosansko-hercegovački je patriota, koji to s ponosom ističe, a prema njegovoj tvrdnji i predsjednik svih građana Bosne i Hercegovine. No o evoluciji njegove političke ideje politolog Jasmin Hasanović ima ovakvo mišljenje.
Željko Komšić je u početku mogao biti jako subverzivan politički igrač i jako subverzivna politička pojava u Bosni i Hercegovini iz razloga što je on zaista parodirao sa konceptom etničkog. Jer se on kao neko ko se izjašnjava Hrvatom nije bio zagovornik etničkog i nije bio neko ko je dolazio iz etnopolitičke opcije. I to je bilo nešto što su građani zaista vidjeli kao jednu političku alternativu, kao jednu mogućnost ne samo promjene, nego i generalno cijelog obesmišljavanja takvog jednog koncepta. Međutim, ubrzo pokazat će se to samo jednom da li maskom, da li nekim drugim razlozima zbog kojeg je on postao proponent ove jedne etnopolitičke vizure i komponente.
Šta očekivati u ovom mandatu, nakon kojeg će Željko Komšić biti 16 godina u predsjedništvu Bosne i Hercegovine.
Podcast Između redova sa Svjetlanom Petrović i Aidom Đugom o bosansko-hercegovačkom političaru i članu predsjedništva Bosne i Hercegovine Željku Komšiću. Ostale podcast serijale Radija Slobodna Evropa možete slušati i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org.